احنا ننسى.
رجعنا معكم في لو 17 احنا نسي لقيت هذه الفقره اللي تامنها زميلتنا حسين بن منصور. اهلا وسهلا حسين، مرحبا.
عسلامه
حسين، نرحبوا بضيفتك دكتور غاده حمدي كبير اللي هي ميدسان جينيكولوج وسكسولوج. مرحبا دكتور، اهلا وسهلا.
عسلامه، ميرسي بور لانفيتاسيون.
شكرا لك انت، ميرسي على وجودك معنا. موضوع اليوم نحكيو فيه في احنا نسي لا بري مينوبوز.
جوستومون دونك هي لا مينوبوز سي اون ترانزيسيون، معناتها فما اون ترانسفورماسيون باش تصير عند النساء اللي هما يلزمهم يلانتيسيب باش يعيشوا avec sérénité. والبري مينوبوز بتجيو معناتها الانتيك تغيرات في البدن ومعها تغيرات دي هرمون معناتها بشكل اساسي اللي هما معناتها فما اون باس نتاع لي هرمون استروجين والبروجستيرون ويمشيو وينقصوا اكثر كي باش تتعدى للمينوبوز. دونك الشانجمون هذايا يساكومباني افيك كلكو سينيو اللي المراه باش تحسهم كيما لي بوفي دو شالور، الشانجمون في السيكل نتاعها كل شهر، فما دي تروبل زاده في النوم في لومور نتاعها باش تبدا معناتها منرفزه ولا متغشه، فما ديفيرونت سيشخيست تو تحكينا عليهم دكتور من بعد كسوا لا بو ولا لي شوفو ولا الفاجان، فما معناتها كيف كيف انكونتينونس اورينير، فما معناتها وجيعه في الراس، فما تعب، فما بريز دو بوا، فما دي سوسي باش يصيروا في العظام اللي هي الاوستيوبوروس. المشاكل هذوما الكل باش يرجعوا المراه كي با اتر تري سنسيبل. وفما ان فينومان اللي هو فما دي تروبل ايموسيونيل اللي باش تعيشهم المراه، اي دوكو هذوما الكل ماذا بيا نحكيو فيهم افيك دكتور غاده جوستومون. كيفاش اليوم معناتها المراه ال بو جيري لي شانجمون هذوما اللي باش يصيروا في بدنها واللي باش يصيروا زاده في المورال تاعها، كيفاش باش تقاوم؟
Bon, merci. Bah, tu as tout dit du coup. Je me rends. Bon, donc les clés mieux que bien sûr.
Alors justement, docteur, d'ailleurs, le sujet. Donc,
français. Donc voilà. Donc, c'est une période transitionnelle. Alors, je ne sais pas si la période de la période de la période de la ménopause à partir de 37 ans. Et 37 ans, il y a une jeune. Donc, c'est une période transitionnelle. Ils ont été en train ce qui est sûr. Ils ont été en train de se faire un peu de temps. Ils ont été en train de se faire un peu de temps. Malheureusement, le monde est en train بتويلي وهذه حاجة يلزم نكون واقعيين ونعرفوها، لكن جوس نتعلمون تعيشوا معها.
دكتور هوني كي تقول لي 37 ans برشا يسمعوا فينا سيرمون باش يتفاجئوا مش باش يفهموا، هوني نحكيو على لا بري مينوبوز اللي هي تحضر للمينوبوز.
با دو تو
لا،
اي احنا عندنا طبيا
سي بيان دايغ، سامحني قطعتك، كان نفسروا شنو هي لا بري مينوبوز وشنو هي مينوبوز.
تري بيان، دونك لا مينوبوز نقولوا مرا مينوبوزي اون فوا 12 موا مسكرين ما جاوهاش لي ريغل.
D'accord.
Donc ça c'est une femme ménopausée.
D'accord. Mais
bien sûr, le mra idha kan fa'mar tahss fi rouha, oui, bon, c'est normal à 48 ans, oui, c'est normal. Lekin à 37 ans, c'est pas normal, on est d'accord. Mais ahna tawa nahkiou ala mafahim at-tabiyya. Al mafahim at-tabiyya nahkiou ala ménopause précoce, yani qbel el waqt. Qbel 37 sene. Mais à partir de 37 ans, قبل كنت 40 توا اللي نحكيو على 37 راهو تنجم المراه تجيها المينوبوز.
ولا هي تدخل فيها.
Alors les effets هما بيدهم كيما قلت لي تجيها 50 ans la ménopause ما فماش حاجات.
معناها قصدي معناتها علاش كيما قلت انت معناتها كانت تجي 40
ولينا نمشيو نروحو في العمر. لا با دو تو، هو ان فيت سا ديبون ان بتي بو دي فامي. لو سول فاكتور كون روتيان سي ان فاكتور هيريديتير. Probablement un facteur alimentaire, ou la pollution, ou la liquidité des choufiers de nos jours. Nous avons des colis, nous avons des choses qui ont changé, ça impacte. Le stress peut-être aussi, on ne sait pas. Mais, علاش خاطر قلت لي اسمها مخيبو معناها تصور انت واحدة عمرها 38 سنة
قول عليها سن، خلينا نقولوها الكلمة بربي سن اليأس معناتها سن اليأس يعني يأس نتاع شنو الحقيقة معناتها فريمون مفهوم ياسر ياسر خايب وغلط.
سي كي سون تري اكتيف 60 70 عام حتى في الخدمة.
نو نو يفو يفو شونجي دو
الكلمة خايبة برشا.
دونك هذه المينوبوز سامحني
اي فوالا
بخي مينوبوز ou la périménopause. La périménopause, il y a une période qui tibda qbel la ménopause, avec les 12 mois msakrin hadouk. Elle qbelhom el kol fiha ithirabat hormoniya. Lekin mahiyach ménopause. Mazal, c'est pas définitif. Mazal ou les cycles yjiou. Ou houa el mabda chnou el mabda, c'est un petit vieillissement des ovaires. El mabayd nta el mra yibda fihom يتشيخوا شويه يبداو تهرم تاع المبايض. دونك نسبه الهرمونات في بدنها بطبيعه تمشي وتنقص ونقصك الهرمونات هذه يجيبك الحاجات اللي كنت تقول فيهم كل احسن.
وفما دي تريتمون جوستمون كي تبدا هكا معناتها تجيك 37 ولا
كي تقول انت ابسولومون غادي راهو في البريكوس هذيك احنا مش نحكيو فيه برشا اليوم احنا نحكيو في النورمال. لكن بطبيعه هو حتى المينوبوز نورمال وحده مينوبوزها 40 امان معناها لويش باش نبداو نحكيو جلده تشيح والبوله تفلت و سي با سا معناها 40 ما
دكتور لا بيري ولا بري مينوبوز هذيا فيها تهرم كيما قلت انت نتاع لي زوفير ولا لي زوفير
يبداو العظمات يبداو يتعبوا شويه
لازم نعرفوا العظمات انها تكون فيرتيل.
Alors, il y a quand même les troubles de la fertilité. D'accord. La périménopause, c'est 4 ans. Ça peut durer jusqu'à 4 ans. Avant la ménopause. Donc, elle est encore fertile. Mais il faut dire l'indice de fertilité, puisque il y a des indices. Si on parle d'une fertilité de 25 à 30% à 30 ans, par exemple, bien sûr, je peux pas donner des pourcentages exacts. مي تيح مش معناه ما تجيبش صغار بيان سور سي با سا لو ميساج.
واضح. كيف تعرف المراه يمكن اللي باش تكون لا بيريود هذيا صعيبه والا اللي معناتها فما ناس اللي نسي يتقلقوا برشا برشا معناتها دي فيرتيج تدور في الشارع لي بوفي تشالور تخليها يعني ترخى كومبليتمون دونك كيف تعرف باش ما تبداش انغواسي للمرحله هذيك
الوغ فريمون يفو باسي بار لا باش تعرف مالوغوزمون سي با ترو فما نسى المينوبوز تعدى فوق راسهم نسمع تفيقش بها ولي بوفي دو شالور تقول لك شنو هذا الهبات الحراريه السخانه والفورات نقولوها
فو كونسلتي معناتها يزم واحد يمشي يشوف طبيب تو سامبلومون
ابخي حتى طبيبك ما نجمش يتوقع ما نجمش يقول لك انت كيفي. مي سي فري كو فما شويه دي فاكتور فاميليو في الحكايه فما شويه ليجين دو في دو لا بيرسون راهو باغ اكزومبل لي بروبليم بصفه عامه لو سوربوا لو تابا لو مانك داكتيفيتي فيزيك هذا باش يدخل في كل شيء في الحياه. دونك العباد هذوكم سو كي اون اون موفيز هيجين دو في بلوس معناها العائلة الكريمة الكل يفوروا دونك il va passer par la même chose. Oui. Donc c'est un petit peu.
En fait Rada j'ai fait هكا un petit tour autour des femmes que je connais et معناتها فما حاجة خرجت اللي هي la peur justement d'avoir la ménopause et une des peurs الخوف الكبير اللي هو le conjoint نتاعها باش يبعد عليها parce que pour lui معناتها هي elle est ménopausée elle va plus معناتها le côté femme نتاعها باش ينقص. Donc est-ce que معناتها فما des troubles justement في le côté sexualité du couple et comment y remédier.
Vraiment bravo, c'est une question très très manière, ça touche la moitié de ma spécialité, l'autre qui est je suis sexologue. Malheureusement le niveau de conscience interne ou de consultation ma وصلش برشا لغادي معناها كيما قلت كلمه ménopause يتفاجئوا منها راه رجال ونساء يمتي شنو ما باش تولي لي مره اخرى باش تولي لي راجل في الدار يقول فان il y a cette idée un petit peu
فما
افكار مغلوطه. سي فري كو هو لي هرمون نتاع المراه يتبدلوا بون ما نحبش نقول يقربوا شويه للرجال سي با سا مي سي فري كو المراه هرمونالمون تتبدل دونك فما un changement de caractère, femme a une irritabilité, il peut y avoir une insomnie, il peut y avoir une petite tumeur dépressive. C'est une deuxième adolescence, moi j'aime bien appeler ça, c'est plus joyeux moi. Donc كل ما هي transition في حياه العبد تخوف وتعب. Donc là je lui demande toujours quand le roule il dit t'as les chats ça y est le ménopause donc il s'attend à quelque chose mais il roule forcément. Et bien sûr la grande question c'est la question sexuelle à la hâte من بين اعراض الménopause هو ضعف الرغبه الجنسيه c'est une baisse de la libido et de من ناحيه النفسيه ومن ناحيه العضويه احنا حكينا على sécheresse vaginale et donc les rapports sexuels deviennent un peu pénibles donc يوجعوا. عندنا حاجة أخرى عندنا الانكونتينونس يورينير اللي هي التبول الإرادي يولي موجود شوية زيادة سي أن بو جينون بور لا فام تقول لك شنو هذا دي فوا إلي أوبليجي باش دور بسيرفييت باغ إكزومبل سي فري كو سي با تخي تخي جويو
صعيبة معناها باش تعيش المرا باش تعيش راجلها زيادة
صحيت معناها كيفاش باش تحكي هي باش تخمم ألوغ كو سي فريمون سامحني في الريبليك جو نو جوج با لي جان مي سي تخي بيت de penser ça. Le mra toqad hiya bida, c'est juste un changement. Certes, fama waqt nta adaptation ou ta'aqlum. Ma'a la ménopause li yakhd waqt bach wahed yoli ya'raf badno jdid chno wa. Ki nqoulou le mra tasmen rahou 12 kilo rahou mach 20 kilo. Ki nqoulou le depression, enfin l'humeur haka un petit peu rahou c'est juste la période loulani,
elle tafham.
Mach des phases, li mloul, vraiment mloul, juste tafham, ma'ni juste tafham. Et après les femmes, ma na'rach Jennifer Lopez elle est ménopausée hein depuis qadish ma tfarach Shakira ménopausée
ma'ni.
Madonna, mais alors là, les cailloux,
docteur, la chica, merci de chater. Il a un moment donné que les blagues passent. Malheur, la trahouf, mania. Donc, à dire n'a pas que page, mania, qui peut.
Il y a des femmes extraordinaires qui consultent. On a des solutions pour tout. Toba, c'est miraculeux. Il faut aller voir le médecin pour tous les problèmes.
Docteur,
ou chasse ça, plus page une. La médecine esthétique, taoua. C'est une cure de jouvence. يعني راه وليت كتبوا لي ارادي عنا لي حل سيشريس فاجينال عنا حل تروبل دو ديزير عنا حل معناها
هذاك حبيت نعرف انا حبيت جوست ما حبيت هكا
كل شيء عنده
كونساي نصيحه باش تعطيها للنساء اللي يسمعوا فينا اليوم بور هكا معناتها لي زابيزي فوالا باش يعيشوها معناها جوست ما بور اتر
Alors déjà de principe être content parce qu'elle va plus avoir de règles donc où j'ai à les règles à durer les très bien peut-être j'aime faire un peu de sport peut-être j'aime suis piscine maintenant j'aime et que coule une nappe c'est une chose excellente hein fait le fait mais en Amérique et au Canada ils mettent des stérilés au cuivre pour que je m'arrête j'ai eu les règles c'est une autre mentalité nous on est les marboutines bah quatre traits et du coup ma chatte te colle bah ni une nappe tu chies une nappe mais c'est pas ça du tout c'est une anémie donc il faut changer un petit peu la notion donc déjà attendre positivement la ménopause et les hier وقت باش تلقى فيه وقت روحك اكثر
وعندنا حلول كل شيء
une maturité اكثر والصغار ما عادش في رقبتك كيما وانت باللي يغلو بالصغار معناها c'est différent et après on a des solutions pour tout. Oui, ils aiment. T'as refait quand on fait de l'anticipation positive. Tomé, j'ai eu que je trajette le Haibin Coleman.
Docteur, le point est VM. T'as un rage. Il m'a dit que je suis un fidèle. M'a dit que le partenaire m'a dit que je suis كيفاش تصير الامور هي ديجا نجم تكون فتره صعيبه عليها وزيد لو كونجوان اللي ماهوش يفهم فيها
ما تقولوش
ولا بلوتو يحكيو فيه الموضوع صافي ساكا بون ما نعرفش هذيك سا ديبون دو نيفو دو كوميونيكاسيون في الكوبل. Est-ce que déjà le couple de base il communique ou elle est après la orgel ils sont extraordinaires بالحق معناها moi je vois beaucoup de couples donc يقول لها هاتشبيه شي يهمك فيها معناها الرجال بالعكس ils ont tendance à alléger c'est les femmes qui dramatisent مش الرجال راه انا هكا ما نعرفش ما نعرفش je suis féministe راه مانيش مع الرجال مي والله في هذه معناها plutôt عمري ما ريت راجل كي في نيجاتيفمون la ménopause de sa femme
tant mieux هذا المطلوب من الرجال
شويه تفاهم شوية تفاهم شوية دليل برشا دليل
Voilà, merci beaucoup.
C'est super. Yaïch Rada, c'est excellent.
Shukran lik, docteur Rada Hamdi Akbir. Shukran lik, les comptes ma'ana d'aïfetna. Merci beaucoup. Gynécologue et sexologue, shukran ala, oujoudek ma'ana. Ou Hassan Belmansour, merci beaucoup.
Yaïch.
Shukran lik ala, l'maudou ala, irtiarek la d'aïfetna liou fi ahnansi. Donc, le rubrique, dit wassana le 25-29 dqiqa. Nwaslou ma'akoum beki. Fakaratna ba'ad la hadat ma'oudkoum ma'a l'akhbar. Ndakarkoum zeda ma'oudkoum ma'a le jeu, le quiz. تلعبوا معنا تربحوا معنا كادو من عندنا قوى بيو دي برودوي دو بوتي دي برودوي دو سوان دي برودوي مانسور 71 725000 71 725000 باش تلعبوا معنا وتشاركوا معنا بعد شويه في الكويز الاخبار ونرجعوا نوصلوا معكم في لو 17 20 حتى 8 على اكسبريس اف ام